Eta ondarri bira begiratuz, ondartza kiroldegia hobetzeko, hainbat ekimen jarri baitituzte martxan, 5.300 bazkide bitu gaur egun ondartza kiroldegiak eta pandemia aurreko bazkide kopurua berreskuratzeko, abonatu berriek ez dute matrikularik ordaindu beharko, orain hasi eta maiatzaren 31 arte, izan ere pandemiaz geroztik 700 bazkide galdu bituzte. Ondartza kiroldegiaren bideragarritasun ekonomikoarekin arduratzeaz gain, zerbitzu egokia emateko hainbat inbertsio txiki egiten hasi bira, trantsizio epe bat dela aintzat hartuta. Igorren Paran alkateak oroitarazi du kiroldegiaren enpresa kudeatzaileak iraungita duela kontratua eta hau berritzeko pliegu berrien lanketan dabilela udala buru belarri. Bien bitartean kiroldegia alden neurrian hobetzeko zenbait inbertsio txiki egiten ari dira. Joan dena astetik berriz ere abian jarri dute jakuzia, denbora luzean itxita egon dena, aipatu bestalde eraikinaren argiterian inbertsioak egingo bituztela LED argiak instalatzeko, kontsumo baxukoak alegia, eta kiroldegiaren baliabideak egokiago erabiltzeko ere. Hobekuntza txiki gehiago egingo bituzte, baina behar bada aldaketa nagusia zuzendaritzan dute. Kiroldegiak zuzendari berria duelako. Asier Martin Hondarribiarra da, gerente berria duela hilabete eta erdi. Azken 20 urteotan Tolosako kiroldegia kudeatzen aritu da eta kirol instalazioetan egin nahi bituzten hobekuntzak lortzeko eskarmentu handia duela azpimarratu du udalak. Asier Martinek berak, erronka aurretik duela aipatu digu.
Ni azkeneko 20 urteak Tolosako kiroldegia kudeatzen pasa ditut. Erronka polita da orain kiroldegi, etxeko kiroldegian lan egitea eta zerbitzua hobetzeko pausoak ematea. Esaten duen bezala, Igorrek esaten duen bezala, nik uste transizio garai batean gaude, etorkizuneko ondartza kiroldegia nola izango dan jorratzeko garaia da, baina era berean dakaguna zaindu eta balorean jartzeko, ezta? Ez da kazalantzarik, gure kiroldegia bikaina dela eta Gipuzkoako herri askoren inbidia da ere bai, Naiz eta gauza asko hobetzeko izan, esaten duten bezala, ez? Era berean, balorean jarri iardura fizikoa eta mugimendua, ez? Mugitzen den herriari ez zaio goroldioa erantzten. Mugitzen den herriari ez zaio gaixotasuna erantzten. Mugitu behar dugu. Mugitu behar dugu leheno bizi ohituratan, lehenengo gauza. Eta kiroldegi atorri beharri mugitzeko. Baina noski kiroldegian jartzen ditu gure medioak eta dago mediorik egokienak mugitzeko. Profesionalen esku eta horretarako ondartza kiroldegia da mugimenduaren zentroa. Eta ala nolarez, ondartza kiroldegia da Hondarribiko osasun zentroa.
Ara beraz, aurrera antzean ondartza kiroldegia nola baitere, inbertsio handiagoekin berritzeko helburua dute, baina momentuz aldaketa edo bekuntza txikiak, sumatuko bituzute, eta gogoratu, maiatzaren 31 arte abonatzeko, abonatu berria izateko, ez dela matrikularik ordaindu beharko, batez bestean 102 euroko aurrezkia. Irunen aldiz, Martin Dozenea Gaztelekua eta Konekta zerbitzuek 15 eta 18 urte arteko gaztei zuzenbutako tailer berri bat martxan jartzen dute gaur, bertan, kuadrillen saltsa izenekoa, tailer honetan gazteek harreman motak landuko bituzte, gehien bat kuadrilletan sortzen diren harremanak, lagunekin harreman osasuntsuak sustatu eta toksiko manipulatiboak alde batera usteko helburua du, hein handi batean. Konektako teknikariek iratuko dute psikologo baten laguntzarekin, Maite Tolosa, teknikariak eman dizkigu, xetasun gehiago.
Tailerra etorri zitzaigun, bide bat zerbitzuaren bitartez, baita Treba Gazte proiektuaren bitartez, eta gu ikusi genuen, gainera hemen ditugula kuadrilla gazte pilo bat, adintarte hortan, ematen dien harremanak, oso zailak ematen dira, ematen dien egoerak ere, atzuta ikusi ditugu. Orduan, esan genuen, igual, interesantea da, olako tailer bat aurrera ematea gure espazioan, gazteak etortzen dira hemen lasaian modu informal batean lantzeko tailer bat denez, hitz egiteko eta horiek ikasteko. Ze harreman mota dituzten ere, porque atzutan ez dira kontziente, gu heldua garela bakigu gehiago ze harreman mota dituzte, baina ez dira kontuatzen. Taina aldatzen dituzte harremanak, gaur nahi zuen laguna, baina hemendik bi astetara aserratu nahi zukin, ez dakit nola gauza konpondu, orduan ibiltzen dira kuadrillatan eta ez kuadrilla bakarrik, lagun talde oso handia dakate, klaseko lagunak, kiroletako lagunak, kuadrillakoak, orduan, hemengo lagunak, batzuk dira hemen sortutako kuadrillak, ezagutu izan dira laurteekin, eta hemen sortu dira, eta hemen harremantzen dira, baina gero bere egunerako tasunean ez dira ikusten. Orduan, gula handu nahiko hau dana lantzen dugu badabidea zerbitzarekin, Orduan behar laguntza digute psikologo batekin lanketa hau egiten, eta harreman horiek nola ze, identifikatu.
Ara, beraz, da taller hau Martin Dozeneak Gaztelekuko bigarren solairuan egokitu duten 15-18 urte artekoentzat espazioan, emango dute, espazio hau berria da, eta urtarrilaz geroztik bereziki dinamika hartu duela ipatu digute, ostiralero eta larun batero arratsaldeko 5etatik iluntzeko 9etara, batez bestean 30-41 gazte hurbiltzen baitira, eurek proposatutako jarduerak eta Gazteriako teknikarien esku hartzearekin hilero programazio bat antolatzen dute. Bestalde, beko solairuan, gogoratu 12 eta 17 urtekoentzat espazioa dagoela eta adinari egokitutako programazioa eskaintzen dietela ere baita Artiako Gazteleku berrian ere. Eta gazteak aipatzen bitugula, Irisarri Landeko Abentura Parkera udalekoak antolatu bitu Irungo udalak aurtengoan ere, 8 eta 16 urte bitartekoentzat 300 plaza eskainiko bituzte joan den urtean bezala, gogoratuko dugu, pandemia aurretik hasi zirela 2019an 45 plaza txanda bakoitzean, orain 50 dira, uztailaren 2an hasi eta abuztuaren 7 arte 6 txandatan banatuko bituzte, justu Irisarrilaneko abentura parkera joateko udalekoak arrakastatsuak izan dira antolatutako edizioetan gazteriarloko ordezkariak ematen dizkigun, xetasunak kontuan hartuta, teknikariak.
Irisarrilanen egongo dira 6 txanda, 2 txanda izango dira 8-10 urte bitartekoentzako, beste 2 11-13 eta beste bat jan erabentzako 14-16 urte bitartekoentzako. Igantzin dago, Nafarroan dago eta parke natural baten barruan dagoen ekintza desberdinak biltzen dituen toki bada. Bertan, aste osoan zehar ekintza pila bat egiteko aukera izango dituzte, Tirolina parke badakate, bizikletan, mendiko bizikletan ibiltzeko zirkuito desberdinak, uretako jokuak eta gero ere bai egongo dira aukera eskursio desberdinak egiteko, hango oiturak eta hango inguru naturalare bai ezagutu alizateko.
Ara, beraz, ego horatu, beraz, 8-16 urte bitarteko entzat, udalekuak direla, astebeteko txandak, 50 plaza, bakoitzean, gaur bertan, zabaltzen dute izen emateko epea, martxoaren 11 arte, eta oroitarazi dutenez, ondoren badira, zenbait epe, erreklamazio eta beste egiteko, baina 0-10 zenbakian, edo sake bulegoan ere, informazio guztia duzute, behin betiko izen ematea apirilaren 10-19 egingo dela, iragarri dute, behin martxoaren 20an izango den jendaurreko zozketa egin ondotik. Hau 8-16 urte bitarteko entzat da, txikiago entzat aldiz, abentura ero izeneko udaleku abentura ere antolatzen dute.
Helburuare bai, helburu hibrido bat izango da, ez azkenean, iguale txikienak 6 egun kanpoan pasatzeko aindikan pausori nahi ez dutenak eman, aukera emango diogu udaleku irekitan parte hartzeko, baino udaleku ireki horiek izango dituzte 5 egun etxea bueltatuta, zenbait goizeko ordutegi batekin, baina azkeneko gaua bere lagunekin pasatuko dute kanpoan.
Ongi da. Familiekin pentsatuz, ordutegi aldetik ere nahiko zabala, ez?
Hori da, astelenetik ostegunea 9etatik ordu bitara egongo dira udaleku irekietan eta azkeneko egunean ostiralean 10etan sartu eta hurrengo eguneko ordu biak arte egongo dira udalekuan. Abentura ero da programaren izena eta abenturaz josia egongo da. Besteak beste Irunen egongo dela ateratzeko topaleku hori, baino gero parketara jungo jare bai, parke natural batea, abenturazko parke batea, stand-up padela egingo dute, kapoeira, ondartzetako irterak, piragua, jinkanak, beraz izango dute aukera ondo pasatzeko ere bai.
Ara, beraz, abentura ero, Irisarrilaneko udalekuetarako izen ematepea zabalik gaurdanik, martxoaren 11 arte, eta gogoratu, solaskola, udaleku irekitarako ere, martxoaren 11an itxiko dutela epea. Eta jendari begiratuz gero, korrika kulturalaren aritik, Hondarribian gaur, arratsaldeko 6etan itsasetxean, piztu emakumeon energia, lelopeko edo izenburupeko emakumeak zientzian duen pisuari buruzko antzeslana proposatzen digute, eta gogoratzen bizuegu, Irunen aldiz, eta hainbat eragile kantolaturik, Santiago auzoko korrika eguna, ospatuko dutela bihar, Santiagoko Euskal Jai frontoian, Mai Sant, aikako kidea.
10etan hasiko da pilota topaketa parte hartzailea 12 urtetik gorako edonorentzat frontoian bertan 12ak laurden gutxitan Santiago Kauzelkarteak buru handiak jarriko ditu txikitxo guztiak korrika jartzeko Amabi terdietan nahi adea besuatzarekin batera ipuin musikatua izango dugu, bi ipuin kontalari egongo dire bertan. Eta arratsaldez bazkalostean izarkomek tailer bat egingo du, gailuak euskaraz nola erabili, eta ez, bereziki bat telefono mugikorrak, orduan, ba, bueno, interesa duen edo nor hurbildu daiteke. Seietan, Eusko Travestiekin izango dugu bingoa, denok pixka bat jolasteko. Eta zazpiterditan, Auntxako ikasleekin eta konservatorioko trikitixa ikasleekin batera erromeria izango dugu frontoian bertan. Hortaz gainera esatea, egun osoz laborekoek jarriko dutela Bidasoako 0 kilometroko alako panelekin erakusketa bat, ba, pixka bat bertako produktuak eta bar nondik eta nora azaltzeko.
Ara, beraz, eta oroitaraste betzuegu bestalde, ba, igandean, erromeria ibiltaria ere antolatu dutela arratsaldeko 5:00, Urdanibia plazatik hasi eta Zabalatza plazara. Bestalde, martxoaren 8:00 bueltan, ba, programazioa gaur bertan abiatzen dute Irunen, elkarten zenbait proposamenekin, Txingudiko elkarte feministak arratsaldeko 7:00 Amaia Kulturzentroan, No Quiero Belén Santos Osorioren eskutik dokumental baten proiektzioa eta solasaldia izango da, eta gogoratu Kaia Vitas Estáis Más Guapas antzerkia ere proposatzen dutela arratsaldeko 8:00, hau Irungo udalak antolatuta, hain justu Amaia Kultur Zentroan. Eta astebururako ere, gogoratu, igandean zinema feministako zikloa abiatzen dela, 20.000 edo 20.000 espezies de abejas, kaso honetan gaztereraz, izango baita emanaldia Amaia Kultur Zentroan izango dela arratsaldeko 6:00.